Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններին մնաց ընդամենը 3 օր, ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերը անցկացնում են վերջին հանդիպումները։ Ղարաբաղյան պատերազմում անհետ կորածների թիվը թաքցնելու մասին Սերժ Սարգսյանի պնդումները իրականությանը չեն համապատասխանում։ Նրա ներկայացրած ցանկը հին է, պարզաբանում են իշխանության ներկայացուցիչները։ Բաքվում սկսվել է գերեվարված հայ զինծառայողների խմբի դատավարությունը։ Կամփոփենք Բայդեն-Պուտին հանդիպան արդյունքները, բայց ինչ հաղորդումները Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարներ Վաղարշակ Հարությունյանը և Սերգեյ Շոյգուն հեռախոսով քննարկել են սահմանին ստեղծված իրադրության հանգուցալուծման ուղիները։ Հարությունյանը նշել է, որ հայկական կողմի դիրքորոշումը անփոփոխ է, Ադրբեջանի զինուժի ներկայացուցիչները պետք է առանց նախապայմանի լքեն Հայաստանի տարածքը։ Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի դաշնության խորհրդի պատվիրակությունը դիտորդական առաքելությամբ ներկա կլինի Հայաստանում հունիսի 20-ին կայանալի հերթ խորհրդարանական ընտրություններին։ Թուրքական NTV հեռուստատեսության փոխանցմամբ նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը չի բացառել, որ Շուշիում կնքված հռչակագրով Ադրբեջանի տարածքում թուրքական զինուժի ռազմակայան տեղակայվի։ ԱՄՆ-նախագահ Ջո Բայդենը Եվրոպայում անցկացրած կարևոր մի շարք հանդիպումներից հետո երեկ վերադարձել է Վաշինգտոն։ Բայդենը շաբաթասկզբին Բրիտանիայում մասնակցել է մեծ յոթնյակի հավաքին, որից հետո մեկնել է Բրյուսել, որտեղ գումարվել է ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը։ Երեկ Բայդենը Ժնևում հանդիպել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, ձեռք է բերվել նոր բանակցություններ անցկացնելու պայմանավորվածություն։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պատրաստ է հանդիպել ուկրաինացի պաշտոնակից Վլադիմիր Զելենսկի հետ, սակայն կոնկրետ քայլեր այդ ուղղությամբ այս պահին չեն արվում, այդ մասին ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Եվրոպական միությունը մտադիր է հաջորդ շաբաթ հաստատել Բելարուսի նկատմամբ պատժամիջոցների 4-րդ փաթեթը, այդ մասին այսօր ասել է Լիտվայի արտաքին գործերի նախարար Գաբրիելուս Լանդսբերգիսը։ Չինաստանը 3 տիեզերագնացներով հրթիռ է արձակել տիեզերք։ Շենժու 12 տիեզերանավը պետք է միանա Տիանհե չինական տիեզերակայանին։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 96-ով, հասնելով 224,000-ի։ կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 4,491-ի։ Մադրիդի Ռեալի ավակ պաշտպան Սերխիո Ռամոսը ակումբում 16 տարի անցկացնելուց հետո որոշել է հեռանալ, առայժմ հայտնի չէ, թե ինչ է նա անելու։ 35-ամյա Ռամոսը կարող է պայմանագիր կնքել Լա Լիգայի ակումբներից մեկի հետ, բացի այդ չի բացառվում, որ նա տեղափոխվի Իտալիա, Անգլիա կամ Ֆրանսիա։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններին մնաց 3 օր, իսկ քարոզարշավին ընդամենը 2 օր։ Քվեարկության նախորեին գալիք շաբաթ քարոշցությունը արգելվում է օրենքով։ Ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերը վերջին հանդիպումներն են անցկացնում, վերջին մեծ հանրահավաքները պլանավորում, հանդիպումների մեծ մասը այսօր օրվա երկրորդ կեսին է պլանավորած։ Լուսավոր Հայաստանը շարունակել է հանդիպումները երևանցի ընտրողների հետ, նրանց քարոզարշավի հիմնական ասելիքն այն է, որ միմյանց խիստ ընդդիմացող մյուս ուժերի հաղթանակի դեպքում լարվածություն է ստեղծվելու, իսկ իրենք կձևավորեն համաձայնության իշխանություն։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը Լուսավոր Հայաստանի քարոզարշավից։
Մերժել ատելությունը իր նկատմամբ վրեժի ծարավի ես տենչը և աջակցել համերաշխության հաշտության օրակարգին։
Ատելության, բռնության, սպառնալիքների մրցավազք, այսպես է Լուսավոր Հայաստանը բնութագրում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավը։ Կուսակցության վարչապետի Թեկնածու Էդմոն Մարուկյանը սակայն ընդգծում է, փորձել են կոտրել սև ու սպիտակի մթնոլորտը, իսկ համերաշխությունը բերող ուժը հենց իրենք կարող են լինել։
Ոչ մի ուժ չի հաղթելու այս ընտրությունները, և ինչպես ասում է Լուսավոր Հայաստանը, ինչպես ասում ենք մենք, պետք է հաղթի ժողովուրդը։ Դա նշանակում է, որ Հայաստանում առաջին անգամ խորհրդանուն պետք է ձևավորվի ազգային համաձայնության և միասնության կառավարություն, որտեղ բոլորը իրանց փոքր մանր ճիշտը մի կողմ են դնելու և պարտավորված են զգալու այդ պրոֆեսիոնալների կառավարությանը աջակցություն ցուցաբերել, յուրաքանչյուրն իր ներդրումն ունենալով, եւ միայն այդ պարագայում երկիրը կարողանա դուրս գալ այս վիճակից։
Ազգային համաձայնության կառավարություն ձևավորելու օրակարգով ու կայլենտրանք կարգախոսով հունիսի 20-ի արտահերթին մասնակցող լուսավորը չի բացառում հետընտրական բախումների փորձեր։ Կուսակցության առաջնորդը, սակայն, ընդգծում է ամեն ինչ ժողովրդի ձեռքերում է։
Մեկն ասելու է ես եմ հաղթել, մյուսն ասելու է ես եմ հաղթել, բայց մեր ստրատեգիան, մեր ռազմավարությունը աշխատելու պարագայում դա էլ չի կարող տեղի ունենալ, ինչու, որովհետև չեն ունենալու այնքան աջակցություն, որ ասեն ես հաղթել եմ, եւ հետեւաբար համակերպվելու են յուրաքանչյուրն իր 20%-անոց ձայների հետ եւ գալու են խելոք այդ կլոր սեղանի շուրջ նստեն եւ ձևավորեն ազգային միասնության կառավարություն։ Փորձեր բնականաբար լինելու է, բայց ժողովրդի ձեռքերում այդ ցնցումները կլինի թե չէ։ Եթե ժողովուրդը չի աջակցում իրեն ցնցումների տանող ուժերին, ցնցումները ոնց կարող լինի։ Եվ պետք է ժողովուրդը չաջակցի ցնցումները։
Ինչպես վերազինել բանակը, ինչպես ամրապնդել առաջնագիծը, ինչպես զարգացնել գիտությունը, այս ամենը կյանքի կոչելու համար պետք է հանրային համերաշխություն ու միասնականություն, ասում են Լուսավոր Հայաստան կուսակցության պատգամավորի Թեկնածուները։
Ամսի 20-ին մերժեք այն ուժերին, ովքեր ձեզանից քվե են ուզում վրեժխնդրության համար, որովհետև վրեժխնդրության մեջ չկա մի բառ երկրի խնդիրներին վերաբերվող, չկա մի բառ առաջընթացի մասին, չկա մի բառ որպես լուծում այսօրվա արդեն օրացական դարձած խնդիրներին։ Լուսավոր Հայաստանն առաջարկում է խնդիրների լուծում համախմբում ու միասնականությամբ։ Լուսավոր Հայաստանն առաջարկում է ձևավորել ազգային համաձայնության կառավարություն, բաղկացած միայն պրոֆեսիոնալներից, անկախ իրենց քաղաքական պատկանելությունից։
Պետական համակարգչի աշխատում տնտեսությունը կանգ է առել, բոլորը սպասում են թե ինչ է լինելու հունիսի 20-ին։ Հունիսի 20-ին մենք բոլորս պետք է գնանք ընտրական տեղամասեր և որոշենք, թե ինչպիսի Հայաստանն են պատկանելու հունիսի 21-ին։ Սիրելի հայրենակիցներ, Լուսավոր Հայաստանը առաջարկում է արտանալ համախմբված Հայաստանը։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Քարոզարշավի պահերից մեկը մրցակիցներին սևացնելու փորձերն են, նրանք վատն են, մեզ ընտրեք տրամաբանությամբ։ Հայաստանյան այս քարոզարշավը առանձնանում է ոչ միայն փոխադարձ մեղադրանքներով, այլև բացահայտ վիրավորանքներով։ Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի բառապաշարներից են շան տղություն, չմարտ, ստահակ բառերը, որոնք ըստ նրա թաքցրել են անհետ կորածների իրական թիվը։ Նա վկայակոչելով զինծառայողների հիմնադրամից կատարվող վճարումները, պնդում է, որ իշխանությունները թաքցրում են այդ թիվը։ Մեղադրանքներից հետո պարզաբանվել է, որ ցանկը փոխվել է, ԴՆԹ-ի ուսումնասիրությունների միջոցով աճյունները ճանաչվում են և նրա հրապարակած տվյալները ճիշտ չեն։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Պատերազմից 8 ամիս անց անհետ կորած զինծառայողների ու խաղաղ բնակիչների թիվը 275 է, տեղեկացնում են քնչական կոմիտեից։ Ի պատասխան 3 կոտայքի մարզում ընտրողների հետ հանդիպմանը նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հնչեցրած հայտարարությանը, թե անհետ կորածների թիվը 1064 է, ըստ Սարգսյանի թիվը գաղտնի է պահվում և կա պաշտոնական փաստաթղթում։
Զինվորների ապահովագրության հիմնադրամը ապրիլ ամսին զեկուցում է կառավարությանը, որ անհետ կորածների թիվը 1064 է, 1064։
Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամից փաստաթուղթը կառավարություն են ուղարկել ապրիլին, նույն ամսին վարչապետ Փաշինյանը խոսել է 321 անհետ կորածների մասին։ Հիմնադրամի փոխհատուցումների գծով փոխտնօրեն Սմբատ Սայանը պարզաբանում է, հիմնադրամի տրամադրաստիվը ցույց է տալիս, թե քանի ընտանիք է ֆինանսական աջակցություն ստացել որպես անհետ կորածի ընտանիք։ Օրինակ, մինչև այժմ անհետ կորածի 1083 ընտանիք է ամսական 300,000 դրամ ստացել։
Չի նշանակում, որ այս պահին անհայտ կորածների թիվը 1083 է, որովհետև այս ընթացքում առաջի անգամ վճարումը կատարելուց հետո մենք ունենք դեպքեր, իրողություններ, երբ որ դադարում է անձին անհետ կորած ճանաչելու հիմքերը։ Ինչ է սա նշանակում? Սա նշանակում է, որ հայտնի է դառնում նրա գտնվելու վայրը, հայտնի է դառնում նրա զոհվելու փաստը կամ նույնականացվում է անճանաչելի դիակը որպես տվյալ անձ։
Հիմնադրամի կամուրջ ծրագրով են անհետ կորածների ընտանիքները փոխհատուցում ստանում, երբ պարզ է դառնում զինվորի ճակատագիրը, գտնվում, նույնականացվում է մարմինը, հուարկավորվում, ընտանիքն արդեն հիմնադրամի հիմնական ծրագիր է մտնում, որ զոհվածների համար է։
Այդ նշածը 1083 հոգուց, ուրեմն 390 անձ, ովքեր արդեն իսկ դարձել են հիմնադրամի շահառու։
Հիմնադրամի փոխտնօրենը շեշտում է, Թվերն այստեղ անընդհատ են փոխվում։ Երբևէ անհետ կորած համարված 1083 զինծառայողներից զգալի թիվ են կազմում զոհվածները, բայց կան նաև գերությունից վերադարձածներ 10 հոգի։ Ըստ հիմնադրամի այս պահի տվյալի, այժմ անհետ կորածի 475 ընտանիք է աջակցություն ստանում։ Ինչու է այս թիվը տարբերվում քնչական կոմիտեի հրապարակած թվից 275 էր։ Ըստ Սայանի, մինչև կոմիտեի տեղեկատվությունը հիմնադրամի համակարգ է մտնում, ժամանակ է անցնում։
Դրսի մամուլը գրում է հայաստանյան առաջիկա ընտրությունների մասին, մասնավորապես արձագանքում թեկնածուների հայտարարություններին, օրինակ ռուսական մամուլը Գազպրոմի մասին, Փաշինյանի հայտարարություններին։ Լսենք Հեղինե Բունյաթյանի պատրաստած հաղորդումը։
Փաշինյանը քրեական գործերով է սպառնում Գազպրոմին, գրել է ռուսական գազետան, մեջբերելով իշխող ուժի առաջնորդի երեկվա ելույթը Վայոց ձորում։ Չեմ հասկանում, Գազպրոմ Արմենիան կարող է աշխատել Հայաստանի կառավարության և ժողովրդի դեմ, հայտարարել էր Փաշինյանը նախընտրական հանդիպման ժամանակ։ Թեմային անդրադարձել է նաև ռուսական ամենահայտնի բիզնես պարբերականը, Վեդմստին, հրապարակելով Գազպրոմի արձագանքը։ Ընկերությունը ապաքաղաքական է և որևէ կերպ նախընտրական գործընթացներին չի մասնակցում, պնդել է գազի մատակարարման ոլորտը մոնոպոլիստ Գազպրոմ Արմենիան։ Ընտրություններին մուրճով, այսպես է Radio France International-ի թղթակիցը ներկայացնում Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական արշավը եւ վերջին հանդիպումները Սյունիքի մարզում։ Անդրադառնալով սահմանամերձ համայնքի ամենացավոտ հարցերից մեկին, անվտանգությանը, վարչապետի պաշտոնակատարը հայտարարեց, թե անհրաժեշտ է սահմանի վիճահարույց հատվածի երկայնքով ռուս սահմանապահներ տեղակայել եւ սահմանագծումն ու սահմանազատումն իրականացնել միջազգային դիտորդների հովանու ներքո, հաղորդում է ֆրանսիական ռադիոյի թղթակիցը։ Եթե 2018-ի խորհրդանական ընտրություններն անցկացվում էին ժողովրդավարության ամրապնդման խոստումներով, ապա այս ընտրություններում առաջնային հարցերն են ազգային անվտանգությունը և Հայաստանի ապագա հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ, մասնավորապես սահմանների դեմարկացիայի շուրջ բանակցությունները, նշում է Ալ-Ջազիրայի վերլուծաբանը։ Շատերի մտքում այժմ հիմնական հարցն այն է, թե ինչ դեր է խաղալու Ռուսաստանն այս ընտրություններում, փաստում է նա հավելելով. «Բոլոր ցուցիչները վկայում են, որ Մոսկվան ոչ Քոչարյանին է շտապում աջակցել, ոչ էլ Փաշինյանին, ոտքը պնդասնելով Ղարաբաղում իդեմս ռուս խաղապահների, Մոսկվան հիմա ոչ միայն այդ ռեգիոնի անվտանգության դեֆակտո երաշխավորն է, այլև ողջ Հայաստանի։ Բացի այդ, Ռուսաստանի ունեցած ազդեցությունը Փաշինյանի վրա, ինչպես նաև սերտ հարաբերությունները Քոչարյանի հետ, ակնհայտ են դարձնում, որ ինչ ելքով էլ ընտրությունն ավարտվի, այն չի կարող որևէ կերպ ազդել Հայաստանում Կրեմլի ռազմավարական շահերի վրա։ Զարգացման այս փուլում Հայաստանին անհրաժեշտ է քաղաքական ասպարեզում զգացմունքները փոխարինել ռազմավարական հաշվարկներով, գրում է ռուսական Լենտայի թղթակիցը մանրամասնելով։ Շատ հնարավոր է, որ հենց այս արտահերտ ընտրությունները դառնան պատմության նոր փուլի սկիզբը։ Ապագայում Հայաստանը կարող է հաղթահարել պատերազմում տարած պարտությունը, բայց միայն տնտեսական աճի և միջազգային ոլորտում դաշնակցային հարաբերություններ հաստատելու միջոցով։ Դրա համար, սակայն, անհրաժեշտ է ավելի քիչ հավատալ բարձրագոչ քաղաքական կարգախոսներին, ավելի քիչ խաղալ զգացմունքների հետ և սեփական ուժերը գնահատել առանց ավելորդ ինքնավստահության, որն ամենաշատն է խանգարում բարգավաճմանը։ Փաստելով, որ փոփոխությունները հնարավոր են միայն ընտրությունների միջոցով, լրագրողն արձանագրում է. «Մյուս տարբերակները, այդ թվում իշխանության փոփոխությունը փողոցային պայքարի միջոցով, կարող են միայն խորացնել քաղաքական ճգնաժամն ու երկիրը հասցնել անդունդի եզրին»։ Վերլուծաբանն ընդգծում է, նորագույն պատմության ամենաբարդ փուլերից մեկում անցկացվող այս ընտրությունների գինն իրականում Հայաստանի պետականության պահպանումն է։
Թվում է անցել են այն ժամանակները, երբ ընտրությունների ժամանակ գրեթե բոլորը խոսում էին ընտրակաշարքների, ցանկեր էին բռնվում, փողը ձեռքին կաշարք բաժանող մարդիկ էին բռնվում, բայց նախկին իշխանությունները գրեթե ոչինչ չէին տեսնում, մի երկու գործ էր հարուցվում աղմուկը նվազեցնելու, միջազգային հանրությանն էլ ցույց տալու, թե պայքարում են ընտրախախտումների դեմ։ Վերջին ընտրություններին, նախորդ խորհրդանական ընտրություններին, Երևանի ավականու ընտրությանը նման դեպքեր չկային, իսկ այսօր արդեն մի քանի կասկածյալներ կան, կան ձերբակալվածներ, կալանավորվածներ։ Փաշինյանը պարգևավճար է խոստացել ընտրակաշարքի մասին հավաստի տեղեկություններ հաղորդելու համար, բայց նրա այս առաջարկը իրավապաշտպանները քննադատում են։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանի հաղորդումը։
Անկախ նպատակից քարոզարշավի ընթացքում դրամական պարգև խոստանալու գայթակղությունից պետք է զերծ մնալ։ Արձագանքելով վարչապետի պաշտոնակատար քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա հայտարարությանը, կարծիք հայտնեց իրավապաշտպան անկախ դիտորդ նախաձեռնության անդամ Արթուր Սակունցը։ Երեկ ջերմուկում Փաշինյանը խոստացավ, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ընտրակաշարքի մասին վկայող տեսանյութի դիմաց քաղաքացիներին 500,000 դրամ կվճարի։
Ուսակցինը պետք է զերծ մնա նախնական կալիֆիկացիան ժամանակահատվածում, դրամական որևիցե պարգևներ հատկացնելու կամ դրամադրելու կամ խոստումներ տալու մասին, անկախ նրանից, թե դա ենթադրենք ինչ նպատակով է արվում։ Առավել կարևորն է նախնական կարոշությունը, հա, և ընտրությունները ազատ և արդար անցկացնելու համար։
Վարչապետի պաշտոնակատարի հայտարարության վերաբերյալ հրապարակումներն ուսումնասիրվել են գլխավոր դատախազությունում, պարզվել է, որ քրեադատավարական ընթացակարգ ապահովելու հիմքերը բացակայում են, ազատությանն ասաց գլխավոր դատախազի խորհրդական Գորա Աբրահամյանը։ Փաշինյանի հայտարարությունը քաղաքացիները երեք մեծ ոգևորությամբ ընդունեցին։
1000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք 500,000 դրամ պարգև այն քաղաքացիներին, ովքեր կամ ընտրակաշարք տալու, ստանալու փորձ կնկարահանեն տեսանյութով, և երկրորդը պետական կամ ոչ պետական հիմնարկների աշխատողների կողմից տեղական ինքնակառավարման մարմիններ և այլն կնկարահանեն ընտրողի վրա ապորինի, ապորին կփաստագրեն ապորինի ազդեցություն գործելու փորձը։ Եվ մենք այդ դեպքերում 500,000 դրամ պարգև յուրաքանչյուր այդպիսի տեսագրության համար։
Իրավապաշտպան Սակունցն այստեղ նաև այլ հարց է բարձրացնում, նշանակում է սա արդյոք, որ իշխանությունները վստահություն չունեն իրավապահ մարմինների նկատմամբ։
Պետք է ենթադրել, որ Փաշինյանը, ասենք, իշխանությունը վերապահումներ ունի իրավապահ մարմինների կարողությունները, որ կարող են, ասենք, ընտրակաշարքի դեպքերը բացահայտել։ Եվ այստեղ ակամա ընդունում են մի բան, որ իրապես պետք է մարմինները անպայման համապատասխան կարողություններով հաշտվածնեն, որ ցավոք սրտի ռեսուրսների առումով, գիտելիքների առումով, կարողությունների առումով փաստորեն չեն կարող։
Միևնույն ժամանակ Սակունցը նկատում է, կաշառքը ամենադժվար բացահայտելի գործերից է։ Նախընտրական այս շրջանում ընտրախախտումների վերաբերյալ դատախազությունը 140 հաղորդում և ազանգ է ստացել, 6 դեպքով քրեական գործեր են հարուցվել, մեծ մասը ընտրակաշարք տալ, ստանալու կամ միջնորդելու վերաբերյալ։
Բաքվում երեկ սկսվեց գերեվարված հայ զինծառայողների խմբի դատավարությունը, նրանք գերի էին ընկել պատերազմական գործողությունների ավարտից հետո։ Բայց միջև հիմա որևէ պարզաբանում չի տրվել նրանց գերեվարվելու հանգամանքների մասին։ Պահեստազորայինների խումբը, մեծ մասը Շիրակի մարզից, կանգնած են եղել Ղարաբաղի Հադրութի շրջանի Խծաբերդ, Հին Թաղեր գյուղերի դիրքերում։ Պատերազմական գործողությունները ավարտվել էին։ Ղարաբաղում արդեն Ռուսաստանի խաղապահներ կային։ Ըստ 2020-ի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության, կողմերի զինված ուժերը պետք է կանգ առնեին այնտեղ, որտեղ գտնվում էին տվյալ պահին։ Բայց ադրբեջանական ուժերը առաջ էին եկել և գերեվարել հայ զինծառայողներին, և միջև հիմա պարզ չէ, թե ինչով էին զբաղված Ռուսաստանի խաղապահները։ Ադրբեջանում հայ զինծառայողների դեմ սկսված դատավարության մասին լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը քննադատում է ադրբեջանական իշխանություններին հայ ռազմագերիներին վերադարձնելու հարցը սակարկությունների առարկա դարձնելու համար։ Անհերքելի ապացույց այն մասին, որ ադրբեջանական իշխանությունները հայկական կողմի բոլոր գերիներին ապօրինաբար պահում են պատանդի վիճակում քաղաքական սակարկությունների համար, նրանք իրականացնում են մարդկանց առևտուր կատարելով հանցանք, գրում է Արման Թաթոյանը Facebook-ի իր պաշտոնական էջում տարածելով Շուշիում նախորդային ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահների ու նրանց տիկնանց զրույցի տեսանյութ. Այդ տեսանյութում Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը խոսում է Բաքվի վերահսկողության տակ անցած տարածքների ականապատման վերաբերյալ քարտեզների կարևորության մասին, ինչից հետո Թուրքիայի նախագահի տիկին Էմինե Էրդողանը հարցնում է Իլհամ Ալիևին, թե ունեն իրենց տարածքում էլի գերիներ, դրական պատասխանից հետո էլ խորհուրդ է տալիս մաս-մաս հանձնել նրանց։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը հայտարարում է, Թուրքիայի և Ադրբեջանի նախագահների այս քննարկումն այն մասին է, որ հայկական կողմի գերիներն Ադրբեջանում ապօրինաբար պահվում են ինչ-որ ականապատ քարտեզների դիմաց մաս-մաս փոխանակելու համար։ Վերջին անգամ Ադրբեջանը Հայաստան վերադարձրեց 15 ռազմագերիների, երբ Միացյալ Նահանգների և Վրաստանի միջնորդությամբ հայկական կողմը Բաքվին հանձնեց աղդամի ականապատման քարտեզը։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն ասել էր, Բաքվի կառուցողական քայլի դիմաց Երևանն էլ է կառուցողական քայլ արել։ Նաև նշել էր, որ դրանից առաջ էլ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ էր քարտեզներ ուղարկել Բաքու։
Մենք իրենց թիկունքում գտնվող քարտեզները տվել ենք բացելի ոչ թե փոխանակության համար, երբ որ Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղարի տեղակալը ասեց, դուք պատրաստ եք քայլ անել, եթե իրենք քայլ անել, ես ասացի, այո, պատրաստ ենք քայլ անել։ Ինչ քայլ եք պատրաստ անել։ Ասացի, որ մենք մեր ունեցած քարտեզների մի մասը չեմ արտահանում, բայց մենք պատրաստ ենք իրանց թիկունքում գտնվող բոլոր ականադաշտերի քարտեզները տալ։
Հայաստանի օմբուդսմենը կրկին ընդգծում է, ադրբեջանական իշխանությունները շարունակաբար մոլորեցնում են միջազգային հանրությանը, պնդելով, թե իբր գերիները ահաբեկիչ են։ Թաթուանը հիշեցնում է ադրբեջանական դատախազության հարուցած քրեական գործերը հայ ռազմագերիների նկատմամբ, դրանք որակելով կեղծ։ Երեկ էլ Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանում սկսվեց 14 հայ ռազմագերիների դատավարությունը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները փոխանցում են, որ նրանք մեղադրվում են ահաբեկչության սահմանն ապօրինի հատելու պատերազմական հանցագործությունների համար։ Ադրբեջանական դատարանի Չև կանգնած հայ ռազմագերիները գերեվարվել են 44-օրյա պատերազմի ավարտն ազդարարող Եռակողմ հայտարարությունից հետո այդ ժամանակ հայկական վերահսկողության տակ գտնվող խծաբերդի և հին թաղերի տարածքներից։ Ադրբեջանի զինվորական դատախազությունը քննելով գերեվարված պայստազորայինների գործը եզրահանգել է, որ նրանք ապօրինի հատել են Ադրբեջանի պետական սահմանը, գրավելով Հադրութի հարավ-արևմտյան հատվածում անտառային և այլ դիրքեր։
ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի նախագահները երեք Ժնևում ավելի քան 4 ժամ բանակցել են, սա նրանց առաջին հանդիպումն էր Ջո Բայդենի ԱՄՆ-ի նախագահ ընտրվելուց հետո։ Ջո Բայդենի ընտրությունից ընդամենը մի քանի ամիս անց ակնհայտ է միջազգային մթնոլորտի փոփոխությունը։ Ամերիկան վերադարձել է, հայտարել է նա։ Հիմա լսենք, թե ինչ է քննարկել Ամերիկայի դիրքերը ամրապնդող Ջո Բայդենը Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի նախագահները հայտարարել են, թե գոհ են նախորդային Ժնևում կայացած բանակցություններից, սակայն Գագաթն Աժողովին ուշադիր հետևած միջազգային մամուլը մեծամասամբ կարծում է, թե դրական կարելի է համարել միայն այն, որ հանդիպումը կայացել է, քանի որ ըստ էության կողմերը միայն միմյանց համար ուրվագծել են թույլատրելի սահմանները։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն էլ այսօր Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի եթերում հայտարարել է, թե Պուտին-Բայդեն հանդիպում կարելի է հաջողված համարել, եւ որ այն անցել է մոտավորապես այնպես, ինչպես սպասում էր ռուսական կողմը։
Можем сказать, что в первую очередь основываясь на оценке самого президента, что прошёл он скорее со знаком плюс, со знаком
Ընդհանուր առմամբ Գագաթն Աժողովը կարելի է դրական գնահատել։ Նախագահները կարողացել են միմյանց ներկայացնել իրենց մտածումները, նախանշել են այն ոլորտները, որտեղ կարող են համագործակցել, եւ այն հարցերը, որտեղ տարաձայնությունները այնքան խորն են, որ համագործակցությունը այսօր հնարավոր չէ։
Այսօր հայտարարել է Պեսկովը, հավելելով, թե այն հարցերի շարքում, որոնց շուրջ Մոսկվայի և Վաշինգտոնի մոտեցումները կտրուկ տարբերվում են, ՆԱՏՕ-ի հնարավոր ընդլայնումն է, օրինակ Ուկրաինայի հաշվին և Բելարուսը։ Սպիտակ տան ներկայացուցիչն էլ ասել է, թե Բայդենի և Պուտինի միջև բանավեճում առճակատում չի եղել։ Երեք հանդիպման հետևած առանձին ասուլիսներին հիշեցնեմ, Բայդենը հայտարարել էր օրինակ, թե չի կարծում, որ Ռուսաստանի նախագահը ցանկանում է վերադառնալ Սարը պատերազմի սցենարին, իսկ ռուսաստանցի լրագրողին էլ Բայդենն ակնարկել էր, թե Չինաստանի հետ հազարավոր կիլոմետր ցամաքային սահման ունեցող Ռուսաստանը պետք է նախ և առաջ մտահոգված լինի իր տնտեսական զարգացմամբ, այլ ոչ թե արևմուտքի հետ հնարավոր առճակատմամբ։ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահները երեք հանդիպմանը հետևած առանձին ասուլիսներին խոսել են այն թեմաների մասին, որ քննարկել են հանդիպմանը՝ գլոբալ անվտանգություն և միջուկային զենքի չտարածման հետ կապված հարցեր, երկկողմ հարաբերություններ, տարածաշրջանային խնդիրներ Ուկրաինա, Բելարուս, Սիրիա, Աֆղանստան, որակարգում էր նաև Ղարաբաղյան խնդիրը, սակայն ոչ Բայդենը, ոչ էլ Պուտինը Արցախի մասին ասուլիսներին չեն խոսել, չի խոսել Ղարաբաղից նաև այսօր Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը Դմիտրի Պեսկովը Էխո Մոսկվա ռադիոկայանի եթերում պատմել է երեկվա հանդիպման և բանակցությունների շուրջ Մոսկվայի գնահատականի մասին, ակնարկել է օրինակ, որ երկու երկրների նախագահները առարկայական քննարկում են ունեցել Աֆղանստանի և Սիրիայի շուրջ, սակայն մանրամասներ հրաժարվել է հայտնել։
Իրանում վաղ նախագահական ընտրություններ են, բայց դեռ գրանցման փուլում թեկնածուները մեծ դժվարության են հանդիպում, որովհետև առաջադրված թեկնածուններին գրանցում է իսլամական հեղափոխության պահապանների խորհուրդը։ Այդ խորհուրդը հարյուրավոր թեկնածուններից հաստատում է մինչև մեկ տասնյակին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Վաղը կայանալիք նախագահական ընտրություններից առաջ Թեհրանում լուրջ մտավախություններ կան, որ 59 միլիոն իրանցի ընտրողների մեծամասնությունը ընտրատեղամասեր չի գնա։ Պատճառը երկրի ամենաազդեցիկ կառույցներից մեկի պահապանների խորհրդի որոշումն էր չգրանցել հաղթանակի իրական շանսեր ունեցող թեկնածուներից մի քանիսին, այդ թվում խորհրդարանի նախկին խոսնակ Ալի Լարիջանիին և նախկին նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադին։ Խորհրդի որոշման հետևանքով իրանցիների մի զգալի մասի հետաքրքրությունն ընդրարշավի հանդեպ նվազել։ ՏՆՎԿ-ում վերջին օրերին անցկացված սոցիոլոգիական հարցումները պետական հովանավորության ներքո գործող ուսանողական սոցիոլոգիական ծառայության տվյալներով, օրինակ, վաղվա քվեարկությանը ցանկանում է մասնակցել իրանցի ընտրողների ընդամենը 42%-ը։ Եթե այս կանխատեսումներն իրականություն դառնան, ապա դա կլինի նախագահական ընտրություններին քվեարկողների մասնակցության ամենացածր ցուցանիշն Իսլամական Հանրապետության ողջ պատմության ընթացքում, արձանագրում է Associated Press գործակալությունը։ Ընտրողների пассивությունն այն հիմնական թեման որին անդրադարձավ Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին 3-3-ան հեռարձակված հեռուստաուղերձում։ Խամենեի համոզմամբ, սակայն, ընտրողների մի զգալի մասի հիասթափության պատճառը ոչ թե ազդեցիկ թեկնածուների որակազրկումն էր, այլ արտաքին ուժերի, նախ և առաջ արևմուտքում գործող իրանալեզու արբանյակային հեռուստաալիքների քարոշչությունը։ Աշխարհում գործող ուժի սատանայական կենտրոնները Իսլամական Հանրապետության նկատմամբ թշնամաբար տրամադրված ուժերն ընդդիմանում են նաև մեր ընտրություններին արդեն մի քանի ամիս է, ինչ ամերիկյան և բրիտանական լրատվամիջոցները նրանց հովանու ներքո գործող վարձկանները, որոնք աշխատում են այդ երկրների մեդիա կառույցներում, անում են ամեն ինչ առաջիկա ընտրությունները հարցականի տակ դնելու, մասնակցության ցուցանիշը նվազեցնելու, Իսլամական Հանրապետությունում կայանալիք ընտրությունների գործընթացը հաթարելու համար, հայտարարում էր Խամենեին։ Դրա հետ մեկտեղ Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդը երեք հեռարձակված ելույթում չէր ժխտում, որ երկրի քաղաքացիների հիասթափությունն ընտրություններից ծանրակշիռ պատճառներ ունի։ Այո, մարդկանց բողոքները հիմնավոր են, դրանց պետք է ընթացք տրվի և դրանք պետք է լինեն հաջորդ կառավարության առաջնահերթությունների թվում։ Մյուս կողմից, սակայն, պետք է ըմբռնել, որ քվեարկելուց հրաժարվելը, ընտրություններն անտեսելը առկա խնդիրները չի լուծի, հայտարարում էր Խամենեին։
Փոյե սանդուղերայ վ կահր կարդանը բո սանդուղերայ մուշկելը հալ նմիկոնե։
Իրանի հոգևոր առաջնորդի ուղերձի գլխավոր հասցեատերը երկրի խոշորագույն քաղաքների բնակչությունն ու երիտասարդներն էին, որոնք որպես կանոն քվեարկում են բարեփոխական հայացքներ ունեցող գործիչների օգտին։ Ազդեցիկ ռեֆորմիստներից որևէ մեկը, սակայն, այս ընտրություններում պաշտոնական գրանցում չստացավ, ինչը ընտրողների մի զգալի մասի մոտ լուրջ դժգոհություններ առաջացրեց։ Նման իրավիճակում, երբ թեկնածուների ցանկը դեռ առաջադրման փուլում խնամքով զտվել էր, վաղվա ընտրությունների ելքը տեղական մամուլի գնահատմամբ գրեթե կանխորոշվեց։ Ընտրությունների միանձնյա ֆավորիտը Ալի Խամենեի աջակցությունը վայելող պահպանողական գործիչ Էբրահիմ Ռայիսին է։ Իսլամական Հանրապետության դատական համակարգի 61-ամյա ղեկավարի օգտին վերջին հարցումների համաձայն պատրաստվում է քվեարկել ընտրություններին մասնակցել ցանկացող իրանցիների առնվազն 60%-ը։
Ազատության ցերեկային հաղորդումը ավարտվեց, մեր մյուս թողարկումը երեկոյան 7-ին օրվա ցանկացած պահին, լուրերին հետևեք ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։